Šiuose kryžiaus pagerbimo pamaldose buvo dvi tylos akimirkos, momentai. Pats pirmasis tai šitų pamaldų pradžioje. Aš tik tai perskaičiau, kas yra kunigams ir zakristijonams parašyta mišiolė, kaip šitos apeigos vyksta ir kodėl. Kad ir jūs žinot. Bet iš tiesų didžiojo penktadienio pamaldų pradžioje kunigas netarė jokių žodžių. Jis tiesiog ateina su patarnautojais ir atsigula prieš altorių. Tyloje. Ne tik kad tyli, bet dar ir atsigula. Visiškos bejėgystės. Visiško atsidavimo. Nežinau, ar žinote, kada kunigas gulasi gyvenime? Šventimo dieną. Tada, kada yra šventinamas į diakonus, tada, kada yra šventinamas į kunigus, tada, kada yra šventinamas į vyskupus, kunigas, diakonas ir vyskupas atsigula kniupšęs prieš altorių. Visiško atsidavimo, visiškos bejėgystės ženklas. Ir tyla. Bendruomenė šitą momentą palydė tyloje ir vidinėje maldoje. Aš nežinau, ką jūs tuo metu galvojate. Tikriausiai nekalba Tėve mūsų, tikriausiai nekalba Sveika Marija, jūs tikriausiai kiti galvojate, kas čia vyksta? Ką reiškia šitas gulėjimas? Yra moteriško, kurios galvoja, ar ten švarus kilimas, ar nepriplėkusi paduška. Kaip dabar bus, kai jam reikės atsistoti, ar kraujas nesubėgs ten, kur nereikia ir paskui nebus vaikimo. Visko yra buvę su tais kunigais. Atsigulti ar atsigula, bet jau atsistoti. Yra patarnautojai, kurie turi padėti. Ir su amžiumi man tikriausiai irgi tokios pagalbos reikės vis daugiau ir dažniau. Bet tai yra liturginis veiksmas, bejėgystės, žmogaus ir bažnyčios bejėgystės, blogio ir netiesos akivaizda. Ką dar galime padaryti dėl karo Ukrainoje? Ką dar galima padaryti žmogui, kuriam jau po visų chemoterapijų metastazės visame organizme? Ką dar galima padaryti žmogui, kuriam jau 103 metai ir jis ne tik, kad nebenori gyventi, jis net nebelabai supranta, kas gyvenimas yra? Ką dar galime mes žmonės padaryti? Anksčiau ar vėliau žmonės susidurime su pagalbos, su gero norėjimo kitam, su meilės kitam, su problemų sprendimo bejėgystė riba. Daugiau nieko nebegali. Aš nesu medikas, bet labai užjaučiu tuos medikus, kurie turi ateiti ir artimiesiams pasakyti, ir ligoniui pasakyti, deja, bet šiai dienai medicina daugiau nieko nebegali padaryti. Ir tada gal koks šarlatanas, gal dar kokie nors burtai, gal dar koks raudonas siliukas, gal dar kokie rupūžė užpilta ko nors, dar kokie komparai, dar kokie užkalbėjimai, ko tik žmonės nedaro, kai jau nieko nebegali padaryti. Iki to momento, kada nutyla ir atsigula kniupsti. Jis sako, dabar jau mano galimybės baigėsi. Antras momentas, tylos ir bejėgystės momentas yra, kai skaitome Kristaus kančios istoriją, kai ją skaitėme verbų sekmadienį, po Jėzaus mirties momento, kas galėjome atsiklaupėme ir nutilome. Šiandien irgi skaitėme kančios istoriją, po Jėzaus žodžio atliktą atidavę dvasę, atsiklaupėme ir tylėjome. Rožinį kalbėjome, litaniją tyloje. Klausime, o kas toliau? O po šitos tylos, o po šitos bejėgystės, o po šitos neteisybės akimirkos, po šitos regimai atrodo neteisybės, blogio ir skausmo ir kančios pergalės, ar dar verta atsistoti? Ar dar verta kalbėti? Ar dar verta ką nors sakyti? Ir tada šios dienos evangelijoje išgirstame Piloto klausimą. O kas yra tiesa? Ir dabar pabandykime retoriškai, aš klausiu, pabandykime atsakyti, jeigu reikėtų paaiškinti vaikui. Mama, tėtė, močiutė, senelė, tėtė, dėdė. Pasakyk man, kas yra tiesa? Taip paaiškinti, kas yra tiesa. Bet neturim tiesos. Geriau pasižiūrėjus į pasaulį, visi gyvenam su kažkokia savo tiesa. Gerai, kai ten mano tiesa sutampa su kito tiesa, o kai nesutampa, ką darom? Pykstamės, mušamės, netgi kariaujamės. Visi turime savo tiesą, bet jeigu ta tiesa nesutampa su kito tiesa, tai arba nurašome tą kitą, arba nustumėme, arba nusisukame, arba mėginame sunaikinti, bet paskutinis tikriausiai dalykas šitame tiesos konflikte, kad galima iškeliam klausimą, o tai gal mano tiesa, netiesa? Paskutinis dalykas, kurį darome, tai yra kvestionuojame savo tiesą. Pirmiau tai sudirbame, sužeminame, sukariaujame, kovojame, naikiname tą kitą su kita tiesa. Bet neklausam, o gal aš? O gal mano tiesa nėra tiesa? Ir jeigu reikėtų paaiškinti vaikui, mama, tėtė, kas yra tiesa? Ką atsakytume? Lygiai taip pat, kaip jeigu vaikas paklaustų, mama, tėtė, o kas yra baimė? Kaip atsakytume? O jeigu paklaustų, mama, tėtė, o kas yra grožis? Kas yra gėris? Kas yra blogis? Kaip atsakytume? Mėgintumėt atsakyti pavyzdžiais. Pavyzdžiais, gyvenimo pavyzdžiais, santykių pavyzdžiais. Vaikeli, tai kai tu sudaužai vazą, ir pasakai, kad tai padarai ne tu, o brolis ar sesė. Čia yra netiesa. O tiesa yra, kai tu prisipažįsti, kad vazą sudaužiai tu. Bet juk kai sudaužai vazą, pasakyti, kad tai padarė brolis ir sesė, arba kažkas kitas, lengviau pasakyti netiesą. Negu pasakyti tiesą, tai padariau aš. Paaiškėjo, kad tiesa nėra toks lengvas dalykas. Nėra toks lengvas dalykas. Tikroji tiesa nėra toks lengvas dalykas. Ir jeigu mes liekame tiesos, gėrio, meilės, grožio, blogio, kaip sąvokų lygmenį, gali būti belekas, tai tik žodžiai, tai tik idėjos. Kol netampa konkrečių gyvenimo pavyzdžių, tiesa, meilė, grožis, gėris gali būti belekas, ką mes tuo žodžiu norėtume pavadinti. Ir kaip pilotas, būdamas graiko-romėno aplinkos, filosofinio mąstymo, galintis sąvokomis mąstyti ir reflektuoti šitą pasaulį, paklausė, kas yra tiesa. Semitas, žydas, Jėzus, kuris nemoka mąstyti sąvokomis, bet tik tikrovės konkretybę, neturėjo ką jam atsakyti. Jie būtų nesusikalbėję. Nes pilotas klausė apibrėžimo, kurio galėtų paskui pasididžiuoti, kurį galėtų visiems aiškinti tiesa, ir paskui Aristotelis netgi pateikė, tiesa yra daikto atitikimas tikrovė. O čia yra tiesa. Daug aiškiau ir lengviau visiems pasidarė. Ir kai vaikas klausė, kas yra tiesa, tiesa vaikelė, tai kai daiktas atitinka tikrovė. Ką? O kas yra daiktas? O kas yra tikrovė? O kas yra atitinka? O semitiniam, žydiškam mąstyme viskas buvo gyvenimas. Ir Jėzus anksčiau, toje pačioje jo evangelijoje, yra atsakęs į klausimą, kas yra tiesa. Ar žinom tą atsakymą? Jėzus Kristus žmogumi tapęs Dievas pasakė. Aš esu tiesa ir gyvenimas. Aš esu tiesa ir gyvenimas. Dar pridėjau. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi Jėzaus atsakyme, tiesa nėra idėja, kurią gali viena partija panaudoti, kita ideologija panaudoti, tiesa, kurią gali padaryti demagogija, ideologija, programa, propaganda. Ne, tiesa yra labai konkretus dalykas, yra asmuo. Ir nori būti santykyje su tiesa, turi būti santykyje su asmeniu. Ir tas asmuo yra žmogumi tapęs Dievas. Jeigu aš kitą žmogų padarysiu tiesos standartu, mamą, tėtę, mokytoją, kunigą, popiežių, kas atsitiks? Anksčiau ar vėliau nusivysiu. Ne vienas iš mūsų negalime būti tiesos nei etalonas, nei standartas. Kurį laiką tai? Kurį laiką vaikai net nekvestionuoja, kad tai, ką pasakė mama, tai, ką pasakė tėtė, tai, ką pasakė mokytoja, tai, ką pasakė kunigas, tai, ką pasakė biskupas, tai, ką pasakė prezidentas, tai, ką pasakė popiežius, tai, ką pasakė per televizorių, tai, ką pasakė per radiją, tai, ką parašė laikraščiuose, yra tiesa. Tik kurį laiką. O paskui paaiškėja, ilgiau ir daugiau laiko praleidus, kad mes negalime būti tie tiesos etalonai ir garantai, nes anksčiau ar vėliau mes vieną sakome, o kitą darome. Mes vienaip žinome, o kitaip elgiamės. Ir kad iš tiesų pasirinkus kitą žmogų tiesos etaloną, anksčiau ar vėliau gali tekti ir tikriausiai teks nusivylti. Ir tada mums yra siūloma alternatyva. Neatsisukti į žmogumi tapusį Dievą Jėzų Kristų kaip tiesą, kaip tiesos etaloną, kaip tiesos šaltinį. Bet šiandien kviečiama tiesos etalono ir šaltiniu būti pačiam.
aš dabar būsiu tiesa.
Ir kad galėčiau būti tiesa, kuo ilgiau ir kuo labiau savo, man reikia kitus atriboti. Man reikia užsidaryti tik bendraminčių Facebook'o grupėje. Man reikia, vadinasi, nebendrauti su kitaip mąstančiais ir besielgiančiais, kitaip atrodančiais, nes kitaip kyla grėsmė, kad aš būsiu demaskuotas. Demaskuotas. Paaiškės, kad mano tiesa irgi nėra absoliuti.
Jeigu nesugrįšime prie tiesos etalono, žmogumi tapusio Dievo Jėzaus Kristaus, pasiliekančio savo žodį, savo gyvenimo, kančios, mirties, prisikėlimo pavyzdį, savo bažnyčios mokymą, savo šventojoje dvasioje. Kas mūsų laukia? Mūsų laukia melų, iliuzijų, nusivylimų, rūko gyvenimas. Rūko. Ir tos vienadienės besikeičiančios tiesos. Šiandien vienos partijos, rytoj kitos. Šiandien vienų autoritetų, rytoj kitų. Šiandien vienų žvaigždžių, rytoj kitų. Ir pagalvokime, per šitą karantino pandemijos laiką, per dabar vykstančio karo laiką, kas iš tiesų sako tiesą? Kaip patikrinti? Kaip patikrinti? Yra tiek daug kalbėjimo, yra tiek daug žodžių, yra tiek daug vaizdų, yra tiek daug informacijos, bet kažkas mumise sako, visame tame trūksta tiesos. Ir aš džiaugiuosi ir sveikinu, kad šį didįjį penktadienį radome laiko atvažiuoti čia, kur niekas beveik nebeatvažiuoja, kur niekas beveik nebeateina. Išgirsti dar ir dar kartą atsakymą į, kas yra tiesa. Jėzus Kristus, žmogumi tapęs Dievas, asmuo, prie kurio, kaip ir prie tiesos, atėjama per santykį, per įsipareigojimą, galbūt per klaidą, per atsiprašymą, per atleidimą, bet jis vienintelis gali ir turi būti tiesos etalonas žemėje. Ir jeigu norime pasitikrinti, kokia yra mūsų gyvenimo svajonių, vilčių, planų vertė, darbų vertė, reikia pasitikrinti su tiesa. Reikia pasitikrinti su Kristu. O ką sako? O kaip šitokį gyvenimą? O kaip tokį pasirinkimą? O kaip tokį sprendimą vertina ir įvertintų žmogumi tapęs Dievas Jėzus Kristus? Pilotui į klausimą, kas yra tiesa, Jėzus nieko neatsakė, o mums atsakė. Ir todėl mes esam čia. Ir Viešpatie, sustiprink ryšį su tavimi, su tavo asmeniu. Nes tu per viską, per mūsų bejėgystę, per mūsų tylą, per mūsų karą, per mūsų ligą, per mūsų senatvę, per mūsų griuvimus, per mūsų išdavystės, per mūsų nusivylimus, per mūsų santykius. Tu lieki kelias. Siauras kelias. Tiesa ir gyvenimas. Ne tik šitas, bet ir kitas. Nesibaigiantis gyvenimas. Gyvenimas, kuri verta su tavimi ir tavyje gyventi.
Amen.